Interview Media Servisa.
Dobar dan, ja sam Marinela Ruškovački, a naša današnja gošća je ministrica regionalnog razvoja i fondova Gabriela Žalac. Dobro nam došli.
Hvala lijepa. Dobar dan i vama i slušateljima.
Evo ministrice, iako u povlačenju sredstava iz EU fondova ima pomaka, ubrzali smo ove godine, ako se ne varam, s prošlogodišnjih 9% na 30%. Hrvatska je i dalje pri dnu ljestvice i po broju ugovora i isplati. Tko je odgovoran za to stanje i jeste li vi zadovoljni takvim stanjem?
Pa evo, ja sam nekoliko puta u javnosti istaknula, praktički u zadnje vrijeme uporno pokušavam objasniti što se dogodilo zapravo sa apsorpcijom EU fondova. Kako ste i sami rekli, mi smo kao vlada zatekli 9% ugovorenosti EU sredstava, sad smo na 31% ugovorenosti sa 31. dakle listopada. To je zadnje ono što smo mjerili. Taj rast u ugovorenosti je sigurno nešto na čeg se ponosim kao ministrica zajedno sa svojim timom i na sve kolege u drugim resorima koji su marljivo radili da upravo u proteklih, dakle, 10 mjeseci objavimo 118 natječaja, 22% alokacije samo u ovih proteklih, dakle, 10 mjeseci. Međutim, kada govorimo o isplaćenim sredstvima, tu smo na nekakvih 7%, znači isplaćenim sredstvima korisnicima, makar smo isto tako u ovoj godini podignuli zapravo tu ljestvicu u značajnoj mjeri, 173% na razini svih fondova, 356% na razini operativnog programa Konkurentnost kohezija, gdje je naše ministarstvo upravljačko tijelo. A što se tiče ugovorenosti na razini našeg operativnog programa, to je 400%. Međutim, dio sredstava koji se odnosi na ovjerene troškove, znači to je ono kada se projekti završe, kada se zapravo ovjere svi prihvatljivi troškovi i pošalju izjave o izdacima Europskoj komisiji, tu smo na nekakvih 3,5%. Sad ćemo sa ove tri izjave koje smo uputili, jednu u 11. mjesecu, drugu sad početkom 12. i treću koju šaljemo do kraja ove godine, zatvoriti N+3 pravilo, što znači da sredstva koja su Hrvatskoj dodijeljena za 2014. godinu ćemo potrošiti u cijelosti do kraja ove godine, do kada imamo i rok. Kasnimo 3 godine, ja bih to tako zapravo označila.
Može li se to sustići?
Može se sustići. Mi imamo zapravo jedan vrlo eksponencijalni rast u ovom dijelu kada gledamo tablice ugovorenosti u odnosu na protekle, dakle, 3 godine. I upravo trčećim korakom mi moramo stizati to izgubljeno vrijeme. To bih pripisala zapravo i ulasku u Europsku uniju 1.7.2013. godine, kada zapravo u zadnjih 6 mjeseci prošle financijske perspektive zapravo smo jedina zemlja članica koja i zatvara tu financijsku perspektivu do 31.3. sljedeće, dakle, godine. Jedina zemlja članica koja ima to izuzeće, obzirom na to da nismo ni sudjelovali praktički u 2007-13. osim u tom dijelu za zadnjih 6 mjeseci. A kada govorimo o operativnim programima, onda možemo reći da postoji veliki problem što se regionalna, lokalna razina niti potrebe zapravo građana u smislu apsorpcije potencijalne nisu uvažavali. Zato imamo ovakve operativne programe kakve imamo. Na nekim prioritetima imamo 3 puta više prijavljenih projekata nego što je dostupnih sredstava, a na nekim prioritetima imamo zapravo jako loše i posložene prioritete i jako loše ono što se zove pripremu, znači, projekata po pojedinačnim sektorima, tako da tu vidimo zapravo mogućnost da u 2018. godini izmjenom operativnih programa napravimo taj jedan balans, da sve ono što znamo da postoji pripremljeno s građevinskim dozvolama uvrstimo u operativni program, a sve ono što nije pripremljeno neka čeka sljedeću financijsku perspektivu.
Recite mi, evo, u zadnje vrijeme zaista se može čuti, recimo primjerice na prošlotjednoj konferenciji u HNB-u gdje sam bila, mnogi apostrofiraju da se jednostavno mora više potegnuti. Spomenuo je to i vaš kolega ministar Marić, guverner Vujčić, gospođa Maletić. Bolja iskoristivost EU fondova neće ići bez nekih sustavnih promjena. To je svima jasno, poput javne administracije, pravosudnog sustava. Da li vi stišćete kolege oko tih promjena?
Pa apsolutno, vi ste mogli vidjeti da zapravo mi evo smo podignuli razinu na razinu vlade upravo EU fondova. Ja svaka dva tjedna izvještavam kolege ministre o tome što se događa kroz Nacionalni koordinacijski odbor za EU fondove u kojem sjede najključniji ministri koji su zapravo vezani za pojedinačne alokacije unutar operativnih programa, vode o tome računa. Na pododborima se sustavno raspravlja o tome na koji način trebamo pojedine projekte pripremiti u zadanim rokovima i mislim da ćemo se posebno u narednom razdoblju, posebice u 2018. godini, striktno držati onoga što smo se zacrtali, a to je da upravo EU fondovi podižu zapravo razinu BDP-a do 3%, ako se učinkovito koriste, to je cilj zapravo i cijele vlade, mislim da su svi toga svjesni i da upravo ova kašnjenja stižemo i da na taj način moramo svi zajednički raspravljati i ministar financija i naravno kolege iz HNB-a koji prate i kolegica Maletić iz EU parlamenta koja prati sustavno zapravo što se događa sa financijama na razini države. I ja ne želim da Hrvatska bude na začelju ljestvice po iskorištenosti fondova. Ja mislim da će se ovi naši rezultati početkom 2018. značajno vidjeti i na Eurostatovim izvješćima.
Evo kažete, sastajete se svaka dva tjedna, vi dajete izvješća kolegama. Što oni vama kažu? Postoje li ipak neki među njima koji bolje odrađuju svoj posao i koji su to i tko malo, evo da tako kažemo, šteka i što premijer kaže na sve, je li on zadovoljan?
Pa premijer je zadovoljan, naravno obzirom na to da ova vlada zaista ima rezultate što se tiče EU fondova. Opet kažem, ovaj dio oko ovjerenih troškova ćete tek vidjeti kad se zaključi ova 2017. godina, onda će se vidjeti koliki je rast upravo i u ovom dijelu koji u konačnici znači riječ apsorbirana sredstva iz proračuna Europske unije. Premijer isto tako svjestan da samo zajedničkom koordinacijom svih resora možemo napraviti ovdje velike pomake. Kolege su zapravo ministri svjesni svako u svojem sektoru što se događa. Mi redovno održavamo i bilateralne sastanke sa ministrima i državnim tajnicima zapravo da prođemo preko cijele vertikale praktički kada se odnosi na određeni sektor. Ja ne bih isticala tko je tu bolji, tko je lošiji, svatko ima svoje dakle probleme sa svojim primjerice državnim javnim poduzećima ako je u pitanju nekakav projekt veliki koji se odnosi na pojedinačni sektor, ali mislim da se svi zaista zajednički trudimo da se bude transparentno i da se bude na vrijeme odrađeno. Ono što ja sigurno kao resorna ministrica za fondove moram voditi računa, to su rokovi i to je sve ono što trebamo napraviti prema Europskoj komisiji koja je ovdje svaka dva tjedna. Evo danas se upravo u Zagrebu održava odbor za praćenje našeg operativnog programa konkurentnosti i kohezija gdje svi resori raspravljaju upravo i o velikim projektima i o odobravanju kriterija koji su važni da se natječaji objave što je prije moguće naravno. Ono što ste me prvo uvodno pitali, to sam zaboravila spomenuti, vezano za gdje vidim nekakvu krivicu što se tiče EU fondova. Mi smo zatekli 6%, dakle preduvjeta koje smo trebali ispuniti prema Europskoj komisiji. Preostalih 20 smo zapravo na sjednicama vlade donijeli određene strateške dokumente do 31.8. tek ove godine. To sve govori o tom kašnjenju, odnosno to su takozvani ex ante uvjeti koje smo morali zadovoljiti da bi opće natječaje pojedinačno objavili.
Ko je kasnio, prijašnja vlada Zorana Milanovića ili prethodni gospodin Tolušić?
Apsolutno, vlada znači Zorana Milanovića. Ja zapravo vidim i problem u ovim operativnim programima iz tog razloga što se nije uvažavalo, ja dolazim naravno sa regionalne razine pa jako dobro znam cijelu ovu problematiku zapravo iz provedbe. I mislim da su tu ključni problemi, znači ne uvažavanje potreba terena nego kreiranje operativnih programa praktički na pamet gdje smo mi prepisali, ja bih to tako rekla, iz Europe 2020 sve prioritete koje Europska komisija postavila pred nas. Mislim da upravo s ovim sad, znači gdje smo trenutno, mi želimo izradom nacionalne razvojne strategije koju smo već započeli raditi na tome da naši novi operativni programi za sljedeću financijsku perspektivu zaista daju okvir koji će biti sukladan zapravo potrebama i naših županija, gradova, općina, poduzetnika, poljoprivrednika, tako da znamo zapravo šta ćemo sredstva potrošiti u sljedećem financijskom okviru.
Doći ćemo i do nacionalne razvojne strategije. Recite mi, prije toga samo u zadnjih nekoliko dana, evo, pojavili su se priče da ste vi dosta strogi pa da i sami kočite EU fondove. Što kažete na to?
Pa ja sam sve rekla zapravo već u petak, znači oštro sam odbacila natpise koji su bili na temu da Žalac koči EU projekte. Mislim da zaista to ne stoji, mi smo napisali i demanti koji smo poslali svim medijima u kojim želim istaknuti sigurno da ne može se o tome tako sporadično govoriti, nego treba raspravljati na temu zašto naša državna javna poduzeća ne poštuju zapravo zakone Republike Hrvatske, odnosno zakone o javnoj nabavi. Što se tiče konkretnog, dakle, projekta Središnja agencija za financiranje i ugovaranje, koja je naravno pod našim ministarstvom, zajedno sa upravljačkim tijelom, znači za operativni program konkurentnosti i kohezija, ima jasna pravila od kojih se naravno ne može odstupati. Što se tiče, znači, Hrvatskih željeznica, odnosno HŽ infrastrukture u ovom kontekstu, dakle, mi smo zajedno sa Ministarstvom prometa radili na tome da sve utvrđene nepravilnosti zapravo korekcijskim praktički faktorima otklonimo. Mi na taj način zapravo spašavamo državni proračun i govorimo o tome da mi nismo na prvoj razini provjere to napravili, odnosno agencija, da nije to se skupa utvrdila. Mislim da bi bila 100% korekcija na tom projektu, zato da želim javnosti i obrazložiti zapravo o čemu se radi. Bilo bi dobro kad bi se počelo razgovarati zašto uopće do toga dolazi. Znači, da se sluša nas kao resorno ministarstvo koje zaista imamo iskustvo i ljude koji to znaju raditi, koji su redovno u komunikaciji i sa Europskom komisijom i sa revizorima na nacionalnoj i, dakle, na europskoj razini, mislim da bismo bili svi puno zadovoljniji i učinkovitiji. Stoga mene uopće ne veseli da se govori o tome da 63 milijuna kuna manje su dobili, dakle, za projekt, ako je vrijednost puno veća. Te nekakve, znači, situacije koje mi imamo nisu sigurno iste kao što su bile u prošloj financijskoj perspektivi. Puno su strože, puno su naravno drugačije i ja očekujem da sva tijela u sustavu upravljanja i kontrole EU fondovima poštuju pravila. Mi nećemo nikome pogodovati, niti ćemo razgovarati na temu da na neki način u jednoj situaciji postupimo drugačije, time rušimo dakako cijeli sustav i ja očekujem da se u ovom kontekstu EU fondova nas sluša, jer mi smo resorno ministarstvo, mi smo odgovorni, ja sam čelnica upravljačkog tijela i uopće neću dozvoliti da raspravljamo na temu bilo kojeg projekta iz bilo kojeg sektora koji bi bio drugačiji od onoga kako nam pravila nalažu.
Sad ste spomenuli i tu temu pogodovanja, pa da vas pitam, nakon napisa od onih 10 milijuna kuna da je dodijeljeno bez otvorenog natječaja postupka javne nabave tvrtkama vašeg poznanika, poništena je ta odluka od strane Državne komisije. Vi ste najavili žalbu Visokom upravnom sudu i provođenje novog natječaja. Ste što poduzeli po tom pitanju?
Pa evo, ja želim isto tako taj natpis koji je bio prošli tjedan isto tako odbaciti, jer znači dio koji se odnosi na taj natječaj da sam ja dodijelila, dakle, 10 milijuna kuna poznaniku, moj poznanik nije dobio ni jednu kunu od toga, a da sam ja to dodijelila bez javnog natječaja, onda ne znam kako bi se o tome pisalo. Znači, moje službe u ministarstvu su procijenile nakon analize tržišta da idemo u pregovarački postupak kupiti to rješenje. To što se mi poznajemo iz nekih drugih poslova nije jedini moj poznanik, poznajem hrpu, dakle, ljudi koje naravno imaju firme koje rade ove poslove koji se tiču EU fondova. Ja sam najavila nakon, znači, odluke Državne komisije za javnu nabavu da ću ne žalbu nego tužbu podnijeti Visokom upravnom sudu. Moje službe su nakon svega procijenile da mi nećemo podnijeti ipak tužbu u Visokom upravnom sudu iz razloga što je upravo analiza tržišta trenutno na Ustavnom sudu i ako tome naravno pristupimo, to će trajati preko godinu dana. U programu rada našega ministarstva i u programu rada vlade vrlo jasno stoji stoji i što mi trebamo raditi. Stoga ćemo mi ponovno pristupiti, dakle, natječaju za koji ćemo naravno vidjeti u kojem smjeru će ići i početkom ove godine, obzirom da nam je Zakon o strateškom planiranju i upravljanju razvojem stupio na snagu upravo u ovaj petak, mi ćemo odmah po početku 2018. godine hitno postupiti, dakle, naručivanju dakle, softvera koji nam je nužno potreban za novo programiranje i za sve ono što trebamo raditi, a to je sigurno informacija o svim projektima u pripremi sa dozvolama građevinskim i tako dalje, svemu onome što trebamo učiniti do 1.7.2018. kako bismo mogli pametno na temelju konkretnih informacija programirati našu novu financijsku perspektivu.
Idemo sada na regije. Naše dvije regije među 15% su najnerazvijenijih u EU. Taj trend pada razvijenosti se nastavlja. Nerazvijenije regije postoje samo u Bugarskoj i Rumunjskoj, ako se ne varam. Ima li vlada odgovor na to?
Pa evo, znači, mi smo pustili informaciju, naravno, u petak kad je izglasan zakon o regionalnom razvoju, odnosno izmjene i dopune zakona u Hrvatskome saboru, informaciju o preliminarnim rezultatima novog indeksa razvijenosti. Znači, prema tome, indeksu, znači, mjerenju koje smo radili cijelu, praktički ovu godinu, on nam je bio i podloga za izmjene i dopune zakona, imamo situaciju u kojoj zaista 305 jedinica lokalne samouprave pripada potpomognutom području. Znači, to govori o tome da su podaci loši i da na neki način u proteklim godinama, kada govorimo o vremenskom okviru od 2014. do 2016. tom trogodišnjem razdoblju koji smo uzeli u obzir, sve govori o slici kakvu imamo u Hrvatskoj. Mi smo jako nezadovoljni zapravo s tom slikom, jer to sve govori kakva je zapravo situacija gospodarska na terenu. Ono što vlada želi napraviti je upravo tim potpomognutim područjima odgovoriti novim zakonom o potpomognutim područjima koji sada izrađujemo i koji ćemo uskoro pustiti u javnu dakle, raspravu, i želimo konkretnim mjerama učiniti nešto za sve dijelove Hrvatske. Ono što je jako poražavajuće, to je da upravo znači indeks razvijenosti na kojemu smo mi zaista sustavno radili u ovoj godini, isto tako i informacije koje je Hrvatska gospodarska komora radila govore o tome da slavonske županije pripadaju među 2,5% najnerazvijenijih znači županija u cijeloj Europskoj uniji. Kad govorimo o NUC 2 razini, dakle statističkoj podjeli Hrvatske, onda tu imam isto tako velike primjedbe, jer je tom odlukom iz 38.2012. godine preko noći, praktički odlukom Državnog zavoda za statistiku, Panonska Hrvatska postala dio kontinentalne Hrvatske. U tom kontekstu bih spomenula naš glavni grad, grad Zagreb, koji je sigurno na razini znači preko 125% razvijenosti i diže prosjek, znači, odnosno BDP po glavi stanovnika sa 39% tadašnje podjele na 64%. I zbog te odluke su naši poduzetnici danas u svim ovim natječajima koje objavljujemo kroz naše operativne programe zakinuti, imaju samo 35 do 45% potpore, ovisno, znači, o intenzitetu u kontinentalnoj i jadranskoj znači regiji, i mislim da je to ključno promijeniti, naravno, u 2020. godini, ne možemo prije jer su to pravila koja moramo poštivati prema Europskoj uniji, ali to sve govori o tome, mislim da ćemo negdje 2020. zbrojiti sve te loše konotacije i odluke koje su zapravo dovele do toga da se manje koriste i europska i nacionalna sredstva, i na tome sada sustavno dakle radimo. Ono što smo učinili za nerazvijene dijelove već u ovoj godini, to je da smo kroz natječaj i naša zajednička nacionalna pravila utvrdili da upravo ako projekt dolazi iz potpomognutih područja ima 20% bodova više u odnosu na druge dijelove. Mi mislimo da je to pravedno i da upravo na taj način vodimo računa o svim dijelovima Hrvatske. U protivnom bi se uvijek sredstva i sve ostalo koncentriralo na zapravo županije, gradove, općine gdje ima dovoljno dovoljno financijskih sredstava, gdje ima dovoljno ljudskih resursa za pripremiti projekte i mislim da smo upravo našom regionalnom politikom u ovoj godini, gdje moram reći da smo mi kao vlada 267 milijuna kuna u ovoj godini uložili u regionalni razvoj, točnije u programe koji se odnose na nerazvijene dijelove Hrvatske iz državnog proračuna, što je zapravo više nego 203 milijuna kuna u 4 godine mandata SDP-ove vlade. To sve govori o tome, o važnosti upravo ove problematike uvažavanja zapravo i naših župana i županijskih razvojnih agencija koje vrijedno marljivo prijavljuju projekte, da na ovaj način vodimo računa o ravnomjernom razvoju svih krajeva Hrvatske.
Vezano uz indeksaciju, tu novu, rekli ste da iako će ona biti pravednija, svjesni ste da će biti nezadovoljnika. Ko bi tu mogao onda biti nezadovoljan ako će sve biti pravedno?
Pa gledajte, uvijek će biti nezadovoljnih i u ovom kontekstu nikad neće biti svi zadovoljni. Mi smo toga duboko svjesni. Zašto je pravednija ova indeksacija? Zato što pokazatelji koji su bili i ranije su i sada pokazatelji koji se zapravo odnose na indeks razvijenosti. To je BDP po glavi stanovnika, znači to je znači izvorni prihodi per capita, to je znači kretanje stanovništva, dodali smo indeks starenja i obrazovnu strukturu stanovništva koja je u proteklom indeksu bila samo srednja sprema, sad smo stavili višu i visoku, dakle, stručnu spremu. Mi smo svjesni da bi moglo biti tu još nekakvih 10-15 pokazatelja koji bi dali određene rezultate, međutim mi imamo problem što izvore podataka, točnije Državni zavod za statistiku, mi naprosto nemamo dio koji se odnosi na pojedinačnu jedinicu, dakle lokalne odnosno regionalne samouprave. I naravno da ćemo na tom indeksu još raditi dodatno, da ćemo znači gledati da ga unaprijedimo. Što je novina ovog indeksa i zašto je pravedniji? Zato što više nema udjela pojedinačnog pokazatelja u ukupnom, dakle, indeksu. To znači da od ovih 6 pokazatelja koji su novi, svaka jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj ima svoje, dakle, rezultate. I nema, primjerice, da je veći dio u indeksu, postotak ima, znači primjerice izvorni prihodi ili bilo što drugo, nego su svi pokazatelji poprilično dobro obrađeni i mi ćemo sada, pošto zakon stupi na snagu, vladinom uredbom upravo i donijeti odluku o razvrstavanju jedinica lokalne samouprave i smatramo da je to iznimno pravedno u odnosu na ovo proteklo, jer biste vi u proteklom indeksu mogli praktički namještati koliko postotak pojedini je u određenom, dakle, iznosu i tu biste stavili priču tako da je negdje nerazvijenije odnosno razvijenije. Mi to ne želimo, nego želimo na neki način da upravo to bude pravedno. A što se tiče zadovoljnih i nezadovoljnih, kao što sam i rekla, uvijek će biti zadovoljnih i nezadovoljnih. Ja bih voljela da je, evo, moja županija, na primjer, u četvrtoj skupini, da je najrazvijenija i da treba manju potporu, dakle, države. I evo, mi smo i kroz fond za sufinanciranje EU projekata koji isto tako u našem ministarstvu postoji. To je jedna mjera koja pomaže sigurno našim prijaviteljima koji se zapravo odnose na jedinice lokalne regionalne samouprave, dakle tvrtke u vlasništvu jedinica lokalne područne samouprave, kada potpišu ugovor mogu se nakon toga prijaviti nama kao ministarstvu za taj dio. Tu sufinanciramo svima EU projekte, ali onima koji pripadaju, dakle, nižoj kategoriji više sredstava, koji pripadaju višoj kategoriji malo manje sredstava i smatramo da je to pravedno.
Recite mi o nacionalnoj razvojnoj strategiji do 2030. godine. Kada očekujete da bi ona mogla biti zapakirana, gotova? I s obzirom da se radi o zaista važnom dokumentu, bilo bi poželjno kad bi se mogao postići nekakav politički konsenzus oko toga. Očekujete li da je to moguće u političkoj situaciji u kojoj Hrvatska
Ja sam to, vi ste sad meni uzeli riječ iz usta, ja sam upravo to i rekla, da ja očekujem za nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske do 2030. godine konsenzus svih političkih stranaka. Iz razloga što ovu strategiju donosi Hrvatski sabor kao predstavničko tijelo, dakle, Republike Hrvatske, i u tom kontekstu mislim da se ne bi trebali razmimoilaziti oko ključnih strateških okvira, kao što je primjerice bio ulazak Hrvatske u Europsku uniju i NATO. ovaj dio koji se odnosi na razvoj, mislim da bi svi trebali se složiti oko prioriteta koji će biti utvrđeni, naravno temeljem analize svih trenutnih pokazatelja, strateških dokumenata koje imamo, i naravno ono što je najvažnije, to će biti ključna strategija. Sad trenutno imamo preko 140 nacionalnih strateških dokumenata, preko 1700 lokalnih regionalnih strategija, s time je nemoguće upravljati. Upravo naš zakon koji će stupiti ovaj tjedan na snagu govori o tome da zaista je nužno potrebno da se dogovorimo o tome, i svi resori i zapravo cijela država, koji su to razvojni prioriteti oko kojih se trebaju koncentrirati i europska i nacionalna sredstva.
Da bi došlo do konsenzusa sveopće, hoćete li onda kontaktirati i involirati i druge političke opcije? Dobro, recite mi, nakon Brexita očekuje se ta rupa u proračunu Europske unije od čak 10 milijardi eura, ako se ne varam. Strahujete li da će Hrvatska morati izdvajati više i da će fondovi imati manje sredstava? U tom slučaju takozvane manje članice mogle bi najviše stradati. Kako Unija može namaknuti sredstva da se pokrpa ta velika rupa?
Pa evo, znači, Brexit je nešto o čemu se govori već praktički godinu i pol dana. Ono što treba reći da će se trenutna debata na razini Europske unije zahuktati u sljedećim mjesecima. Odnosi se na Brexit koji će se dogoditi ili neće. Ja još uvijek ne vidim da je to finalna, dakle, odluka. Isto tako razgovori o višegodišnjem financijskom okviru, u kojima će naravno i Hrvatska prvi puta ravnopravno sa drugim zemljama članicama sudjelovati. Mislim da sigurno, ako se Brexit dogodi, će biti rupa u europskom proračunu, odnosno da će sve zemlje članice morati uplaćivati više sredstava nego što je to bio slučaj do sada. Mi još uvijek ne znamo niti te okvire točno, možemo samo pretpostavljati naravno kako će to sve skupa izgledati. Ono što smo mi učinili već do sada je da cijelu ovu godinu smo praktički proveli u razgovorima sa drugim zemljama članicama o budućnosti, dakle, kohezijske politike. Mi smo evo 4. prosinca imali jednu veliku međunarodnu konferenciju koja je govorila o strateškom upravljanju poslije 2020. godine, u kojima je naravno bilo govora i o novom proračunu Europske unije, sa znači našim partnerima u okviru, dakle, Višegradske skupine. To su zapravo Poljska, Slovačka, Češka, Slovenija, dakle Hrvatska, Bugarska, Rumunjska, razgovarali i Mađarska, naravno, nas osam, dakle, zemalja kohezije, kako se zovemo. Mi smo zapravo mi smo korisnici 50% proračuna kohezijske politike zajednički. O tome kako trebamo zajednički nastupati u sljedećim razgovorima, zapravo i pregovorima o novom proračunu, i da se trebamo zalagati zapravo da nam ostanu ovi prioriteti koje smo imali u smislu kohezijske politike, koja je najveća investicijska politika i ulaganja koja imamo trenutno u Republici Hrvatskoj i drugim, dakle, zemljama članicama, i naravno zalaganje za zajedničku poljoprivrednu politiku. Jel? U tom smislu će naši razgovori biti sve intenzivni u sljedećim mjesecima. Znači, ono što imamo najavljeno je da u 5. mjesecu, odnosno u svibnju, će biti zapravo predstavljen novi okvir kako bi trebao izgledati i proračun. Ja očekujem zaista da i u suradnji sa potpredsjednicom, dakle, Pejčinović-Burić i kolegom Marićem i potpredsjednicom Dalić, zajednički radimo na tome koja svrha će biti upravo nama na raspolaganju, a to mislim da mi smo zapravo zakinuti. Ako to gledamo tako, kao najmlađa zemlja članica smo tek počeli koristiti sredstva kohezijske politike u punom smislu, dakle, te riječi. Ako se stare zemlje članice, odnosno osnivačice praktički Europske unije, odluče na to da budu samo praktički financijski instrumenti i ono što imamo kao najave, mi mislimo da je to za Hrvatsku prilično loše, jer mi nismo uživali dobrobiti članstva u Europskoj uniji dugi niz godina kao što su druge zemlje koje su ranije pristupile, i mi ćemo se zaista zajedno sa drugim kolegama za ovu priču boriti. Mi smo i sa povjerenicom Krecu, koja je moja resorna povjerenica, jako puno o tome isto tako razgovarali i mislim da upravo samo zajedništvom, dakle zemalja koje koriste ovu politiku, naravno kroz europski proračun, možemo nešto učiniti u ovim pregovorima.
Evo i za kraj jedno aktualno pitanje. U tijeku je komemoracija za generala Praljka, ondje je i vaš kolega ministar branitelja Tomo Medved. Je li u redu da jedan član vlade bude na komemoraciji ipak osuđeno pravomoćnom ratnom zločincu?
Pa evo, ja mislim da kolega Medved kao general, dakle Hrvatske vojske, obzirom da je organizator te komemoracije, dakle generalski zbor, mislim da je njemu tamo s te strane mjesto, a ja o tome ne bih dakle sudila.
I još jedno pitanje, treba li generalima koji su osuđeni pravomoćno oduzeti po vašem mišljenju odličja koje su oni dobili?
Mislim da to nije tema koja se odnosi niti na moje ministarstvo, niti na moj resor.
Dobro, u redu. Evo ovime smo stigli do kraja, hvala vam lijepa ministrice na gostovanju, poštovani slušatelji, hvala i vama i lijep pozdrav.
Intervju Media Servisa.